Уважаеми слушатели, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашия живот, нашите проблеми, нашите дни. Първият ми събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, съместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Госпожо Йорданова, ясно е, че първият въпрос непременно ще бъде свързан с бюджет. Предстои второто четене и второто приемане на бюджета, т.е. окончателното приемане на републиканския бюджет за следващата година. Най-разнообразни коментари, най-различни анализи и най-различни епитети за този бюджет за 2016 година. Аз ще ви цитирам само оценката на Симеон Дянков, бившия финансов министър в кабинета на Борисов 1. Той казва, бюджет 2016 е тиха и незабележима пица. Пита се има ли икономическо министерство и допълва, че България вече е в дългова спирала. Вашия коментар на това изявление на Симеон Дянков?
Няма как да се съглася с господин Дянков, да. Защото ако започнем назад напред, лимита на дълга, който сме посочили, няма как да увеличи самия дълг, защото на практика когато получаваш кредити, вземаш заеми за погасяване на стари такива, това по никакъв начин не ти увеличава дълговото бреме, от една страна. От друга страна сме заложили един резерв, ако случайно стрес теста на банковата система не се окаже в нормални, разумни граници, така че да бъдем защитени. От друга страна, през актуализацията на бюджета, ние действително залагаме също една сума от порядъка на 1,3 милиарда, но тя е основно за финансиране на приключващия програмен период по отношение на еврофондовете. А тези суми, вие знаете, че те ще бъдат възстановени от Брюксел в началото на следващата година. Тоест, отново изравняваме салдото. А относно състоянието на бюджета, коментарите са разнообразни. Истината обаче, че структурните реформи дават своя ефект. Да, има забавене в определени сфери и в сектор сигурност. В сектор здравеопазване вече започна да се чувства ефекта. Чувства се в системата на НОИ, в социалното осигуряване, защото за първи път тази година, от толкова години насам, на практика собствените приходи на държавното обществено осигуряване надвишават субсидията, която се получава от държавата за изплащане на пенсии и друг тип социални плащания. Така че началото на реформите е поставено. Още повече самия бюджет като такъв няма как да ги извърши, а просто да създава предпоставки за това и аз смея да твърдя, че ги има.
И сега ме изкушавате да цитирам и още едно мнение на синдикатите. КНСБ конкретно казва, мерките за икономически растеж са оскъдни, а за възраждането на индустрията въобще липсват. Няма ясна визия за приоритетите в индустриалната политика. И още от тяхната оценка, според КНСБ, увеличаването на брутния вътрешен продукт на България може да бъде постигнат само с смели мерки за увеличаване на потреблението, ръст на износа и стимулиране на инвестиционната активност. Ще приемете ли критиките на синдикатите и ще ги отразите ли при второто четене?
Вижте, още веднъж казвам, бюджета е на практика начина за най-добро разпределение на финансовия ресурс, който разполага държавата, така че да изпълнява основните си функции. Относно разпределението на средства в директна посока увеличаване на потребление, е нормално да не се види на пръв прочит. Няма как между цифрите това да се види. Но на практика самия факт, че вече от 2011 година само за първи път се отчита ръст на брутния вътрешен продукт, ръст на инвестициите, ръст на потреблението вътрешното в страната, означава, че ние сме постигнали една от основните си цели, а именно устойчивост, и даваме сигурност на икономическите субекти, най-общо казано.
Да.
Така че това са предпоставки, които те първа ще се развиват.
Понеже си говорим за следващата година и си говорим за критиките, непременно трябва да ви попитам всичко това, което опозицията предлага като промени в закона за бюджета на второ четене, поне с нещо ще се съобразите ли от техните предложения?
Така е, работа на опозицията да предлага различни варианти, но предложенията са основно в разходната част,
okay.
А никой не посочва приходоисточник. Единственият вариант е в посока увеличаване на дефицит, нещо с което ние категорично не сме съгласни. Още повече опозицията имаше година и половина, в която да реализира всички свои намерения, но всички знаем какви са последиците и как 2015 година ние просто трябваше да спасяваме страната от една страна от фискална, от друга страна от финансова криза. Това няма как да го допуснем. Още повече в бюджетната прогноза, която сме заложили, края на 2018 година планираме намаляне на дефицита почти до нула. Доказали сме, че може да го правим и живот и здраве ще го направим и сега, т.е. да започнем да харчим толкова, колкото потребяваме. Така че предложенията са различни, разнообразни, но още веднъж подчертавам, те са основно в разходната част на бюджет. Няма като как да бъдат удовлетворени всички видове искания от всички страни. Може би ще помислим в посока увеличаване субсидията за работни заплати в сектора култура, по отношение на културните институти, защото действително е унизително за хора с няколко висше образование, с няколко магистратури, докторати, потенциала на нацията да работи още заето за минимални заплати.
Да. Пак в контекста на бюджета за следващата година, вие казахте, че реформи в МВР чрез този бюджет могат да се постигнат. Повечето специалисти са на друго мнение, че точно реформите в МВР са липсващи и затова се позовават и на големите протести, които минаха през България на служители в МВР. Бяхте замислили едни реформи, отказахте се от тях. Кажете ми, моля ви, вашето лично впечатление в бюджета, заложени ли са реформи за МВР или още взето ще се забавят нещата?
Само да припомня, че преди две седмици имахме среща с синдикатите в сектор сигурност. Договорката, която постигнахме, действително ние да изтеглям спорните текстове, които възбудиха недоволство относно социалните придобивки на служителите там. Но за сметка на това, до края на февруари месец, синдикатите, заедно с професионалното ръководство, трябва да седнат. Всички са вече съгласни, че реформите са просто належащи, да изготвят своите предложения и живот и здраве до средата на следващата година вече те да бъдат облечени в законова форма, ако мога така да се изразя. Тоест всички предложения да бъдат имплантирани в закона за МВР, чийто ЗИД вече е в Народно събрание. Така че между първо и второ четене да бъдат прети предложенията, които са следствие на постигнат взаимен компромис между двете страни. Но е ясна нашата позиция, разбиране имаме вече от тяхна страна, че действително реформите са наложителни.
Още едни гневни протести тези дни на работещите библиотеки, музеи, галерии и синдикални протести, които подсещат вас, политиците, че колкото и да е одобрявана властта у нас, тя не бива да загърва социалните проблеми. Как и докъде ще стигнат протестите, защото няма да бъдат само тези протести, ще има още. Как ще се справяте с тях?
Да, както казах преди малко, специално в тази сфера има недофинансиране.
Така е, да.
Ще се постараваме с предложенията между първо и второ четене, поне до някъде да успеем да компенсираме тези хора.
Война в Сирия, бежанци, тероризъм, пак война, пак бежанци, пак тероризъм, една спирала, по която се движи света. Какво прави България в тази спирала?
В тази ситуация ние като член на НАТО изчакваме решенията. Знаете, че има извънредно свикана среща в неделя. Така че ще се съобразим с всички решения. Още повече не мисля, че е редно ние да вземаме каквато и да е страна тази ситуация.
Защо така ви липсва позицията на парламента, на Министерския съвет? Получаваме най-разнообразна информация за коментари от отделни народни представители, от отделни министри, но ясна изработена обща позиция на властите в България няма. Защо така се случи?
Министър-председателя изрази вече своята позиция, така че изчакваме решенията в неделя, които ще се вземат на най-високо ниво в Брюксел.
И още една тема, която прави впечатление. ГЕРБ и ДСБ започват разговори за стабилно управление както на местно, така и на централно ниво. Това потвърди и премиера и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Какво налага реализирането на подобни преговори? Още дешифрирайте, моля, какво значи да преговаряте с ДСБ за стабилно управление на местно и на централно ниво?
Този момент съм го пропуснала. Не мога
това
точно
е по повод,
да коментирам.
Когато беше в Варна, Бойко Борисов го каза.
Не мога точно да коментирам. Какво се има предвид, но като цяло
така?
Резултатите от местните избори на практика препотвърдиха управленската формула.
Така?
И ако се започнат разговори с ДСБ като част от реформаторския блок, то те ще продължат с разговори другите съставляващи партии блок.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ.